Какво ни вещае бюджет 2012? Ще промени ли Българската социалистическа партия своята политика след резултатите от избори 2011? И как? По темата Румен Овчаров, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Здравейте, господин Овчаров. По първият въпрос...
Здравейте на вас и на слушателите.
Благодаря. Какво ни вещае бюджет 2012? Оптимистичен или това е бюджет на мизерията?
Ако трябва да бъда честен, бюджетът просто нищо не ни вещае. Запазване на статукво, което според мен е доказателство за некомпетентността на управляващите да предприемат каквито да било мерки за излизане от кризата. И според мен така и ще се останем в кризата и през следващата година, година и половина, през която ще ни управляват ГЕРБ. Тоест, България влезе в кризата с управлението на ГЕРБ и ще излезе от кризата, вероятно, когато ГЕРБ ще отиде от властта.
А сега, след като ГЕРБ имат цялата власт, ще видим ли дългочаканите реформи, обещани преди две години, според вас?
Какви реформи са обещали? Това са смешни неща. Ним трябва власт. Те имат достатъчно власт, ако искаха да направят нещо. Ако искаха да предприемат някакви мерки за изваждане на икономиката от кризата. Те правят едно и също, което никой друг не си позволява да прави. Целият свят, във всички държави, когато се излиза от криза, държавата предприема активни мерки за стимулиране на икономиката си. Само единствената държава, която прави точно обратното, е България. Ние намаляваме все повече и повече преразпределението през бюджета на брутния вътрешен продукт или въобще на средствата, които има държавата. Нещо абсурдно просто. Нито една държава, нито Полша, нито Естония, нито да не говорим за скандинавските държави, които имат преразпределение над 50%, а ние седаме под 30%. Просто нямам думи, така да се каже. Това е... Ай, така ще стоим и ще се хвалим, че сме много финансово стабилни, само че не бива да забравяме, че за тези години, които управляват, външният дълг, въобще дълга на държавата ще се увеличи с 6 милиарда лева, а пък от фискалния резерв ще изхарчат 6 милиарда лева, т.е. 3 милиарда евро, те вече са ги похарчили. Т.е. Упражненията на ГЕРБ и на Бойко Борисов с властта в България ще ни струват около 12 милиарда лева за 4 години, като минимум.
А какви спешни мерки конкретно трябва да се вземат за преодоляване на икономическата криза?
Ами те са много простички. Тогава, когато има криза и когато частния бизнес е с свити възможности, се намесва държавата, за да замести частния бизнес и да поддържа икономиката работеща. Но държава, както казах, прави точно обратното. Тя продължава да излиза от икономиката. И също така, извинявайте, но три години нямаме абсолютно никакво движение в политиката на доходите. Това е единствения случай. Даже в първите години след промените 90-91, когато инфлацията беше по-висока, когато икономиката непрекъснато се сриваше, се правеше поне индексация на доходите. Сега 3 години доходите са замразени на пенсионерите. Минимална пенсия 136 лева. Как се живее с 136 лева? При инфлация вече над 10%, а за стойките от първа необходимост над 20%. Що въобще за социална безчувственост, това просто нямам представа.
И днес министър Тотю Младенов каза, че увеличаване на пенсиите, за това нещо може да се говори едва след 2013-2014 година.
То е просто потвърждение на това, което говоря. Какво значи? Още повече, че говорят непрекъснато, че имало и ръст на брутния вътрешен продукт. Значи икономиката се расте, тази година ще трябва да порасне с 2% и половина, един месец 4, колкото бяха предвидени, до година ще трябва да порасне с още 2% и 9%. И това са реални проценти, а номиналните, като смисъл, като добавим инфлацията, стават на 10% ръст. И добре, този ръст няма ли по някакъв начин да го използваме, за да компенсираме по някакъв начин хората, които едва и два преживяват?
А вие вярвате ли, че икономиката ще има този ръст?
Не вярвам. Няма как да го има при тази абсолютно безинициативна и страхлива политика на правителството.
А кажете ми за Българската социалистическа партия, тя ще промени ли своята политика след резултатите от избори 2011?
Само още една от абсурдните тези, които е заложена в бюджета.
Да.
До сега за 5 години България е усвоила от еврофондовите около 1 200 000 000. Компетентните хора в Министерство на финансите и в правителството са заложили, че до година ще усвоим 3 милиарда за една година. При положение, че за 5 сме усвоили 1 200 000 000. Нали разбирате, че това просто не е възможно да се случи. А за Българската социалистическа партия, вижте, трябва да бъдем реалисти. Българската социалистическа партия успя да удържи позициите си в местната власт в условията на изключително тежки избори. Много е пресилено да говорим за някакъв грандиозен успех, особено в изборите за местна власт, но удържахме позициите. 8 кметове на областни центрове, така над 90 кмета на общини, голям брой съветници, на практика същия, който е бил и на изборите 2007 година. Така че тук резултатът е според мен ясен. По-интересен е резултатът обаче от президентските избори. И той е интересен в няколко посочи. На практика на политическата сцена в България има три партии, сериозни и с значително влияние в момента. Странното обаче, или иронията на съдбата е, че две от тези партии са си изцяло тоталитарни партии. Единствената демократична партия, и точно тук е иронията на съдбата, е именно Българската социалистическа партия. И аз вече си позволих да го кажа, но Ахмед Доган отново избра президента на България. Този път не с гласовете си, а с приказването си. Той отново поднесе победата на епсията на Бойко Борисов, така както го направи 2009 година по време на парламентарните избори. Така че ми се струва, че Българската социалистическа партия, ако иска да има сериозно движение напред, трябва да направи една много сериозна преоценка на коалиционната си политика и да търси резерва именно в тези 1,5 милиона гласоподаватели, които очевидно не са симпатизанти и избиратели на БСП, но които са готови да защитават демократичното, рационалното, прагматичното, европейското, даже когато той е и под егидата на Българската социалистическа партия и се олицетворява от нейните кандидати.
Но ако погледнем резултатите на ЦИК, действително Движението за права и свободи е подкрепило кандидата Ивайло Калфин на втори тур, защото точно в районите, в които е силен Доган, там са гласували за Калфин. Не трябва да забравяме, че все пак и в ДПС има разцепление заради Касим Дав и други течения.
Не, аз не казвам, че не са гласували, но техният вод там, те 76 000 гласа, доколкото аз прочетох. Разбирате, че при едно повишаване на гласовете за Ивайло Калфин и Стефан Данаилов над 500 000, тези 76 съвсем не са от решаващо значение.
В такъв случай Българската социалистическа партия преосмислила ли си отношението към Движението за права и свободи след тези избори и след края на тройната коалиция?
Ами аз мисля, че това е вече крайно време да бъде направено.
А да очакваме ли нов лидер на БСП след партийния вид конгрес, господин Овчаров?
Аз не искам да бъда вкарван в някакви анти-Сергей Станишевски сценарии. Отдавна съм казал, че промяната в Българската социалистическа партия е необходима. И тя трябва да се случи по механизмите и уставните норми, които съществуват в БСП.
А вие, господин Овчаров, ще се кандидатирате ли за лидер на Българската социалистическа партия?
О, мисля, че ми е минало времето за такива постове.
Кога ще бъде либерализиран пазарът на ток в България, според вас, вашето мнение?
Не е толкова лесно да бъде либерализиран този пазар, още повече, че за да бъде либерализиран един пазар, то трябва да има достатъчно сериозни икономически субекти, които да работят на него. Не е никак просто. Това трябва да се реализира стъпка по стъпка и според мен тази стъпка, която следва сега, неминуемо трябва да бъде направена.
А дали цената на тока няма да се повиши рязко, след като от 2013-2014 година започна да се купуват свободно емисии?
Ами, имате предвид за квотите ли?
Да.
За емисиите, очевидно е, че ще има, че има такъв проблем, особено за енергия, която трябва да бъде, за която трябва да бъдат купувани такива квоти. Искам да ви припомня, че за ядрената енергетика такива квоти не е необходимо да бъдат купувани.
А в какво процентно съотношение?
Именно през 2013 година вече трябваше да работи и първият блок в Белене. Така че ако това се беше случило, този проблем, за който вие сега говорите, ще да бъде значително по-малка сериозност.
А колко би се увеличила цената на тока след тези емисии? Горе-долу в процентно изражение?
Не. Това не е въпрос на предположение. Има си органи, които се занимават с това. Нека Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прецени тези неща.
Според вас наложително ли АЕЦ Белене да започне да се строи?
Наложително е да заработи след една година, след две години. За съжаление, това няма да се случи.
Благодаря ви много за това интервю, господин Румен Овчаров. Разговарях с Румен Овчаров, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.